өмір деген сондай жүйе ғой, біреумен атасың, біреумен таласасың, біреуден сөз естисің, аяқта жейсің. Соның түбіне келген кезде сүйікті жан жүректе ісіміз жан, мен сені жақсы көремін, қайырлы таңсың деп деген сөз естіген кезде
айтады оның қай жеріне қызықтың деп. Менің өмірім қайтесің мен үшін терлеп, қойдым жерлеп жүрегімді соқпайтын. Ақыл айтатын көп мөлшерден тыс оттайтын, өзіңді жоқтайтын ынтазар саған көңіл. Ақшауын өсірле менің үстіме төгіл, бұның аты өмір, киноның аты солай. Қарасаң шетінен көрермендерге оңай, байқасам бақытың сенің баянды болғай. Жар болсын өзіңе жаратқан жалғыз құдай, тіршілік көзіндей қажет болдың ғой судай. Төгіліп қолымнан ғайып болдың ғой будай, ескерусіз қалды ескірген мендік сезім. Сабырға шақырады шыдамы біткен төзім, жетім болды сөзім бағытына бармаған. Қаңғырып қайда кетті өлеңдерім арнаған.
Біздің махаббатымыз бітпейтін мелодрама, қоршаған адамдар қаптаған голограмма. Олардың сөздері мағынасыз фонограмма, қоштасып барамыз біздерде амал бар ма? Біздің махаббатымыз бітпейтін мелодрама, қоршаған адамдар қаптаған голограмма. Олардың сөздері мағынасыз фонограмма, қоштасып барамыз біздерде амал бар ма?
Қараған көз бұзады, айтылған сөз бұзады, не керек жігітте сезім және қыз бұзады. Тағдыр түрлі сызады, қосады айырады, бейімделсең шуға қанатын қайырады. Бөлмеде жаңғырады қайталанып есімің, сенсіз өмір мәз емес осыны түсіндім. Қайғырып күрсіндім сөгіліп үзілдім, амалы орындалды өмірімді бұзудың. Сыйлаған гүлдерім олар ұзақ өмір сүрмеді, ал менің көңілім бір шөк атып қайта гүлдеді. Ол оны түсінбеді жұрттардың айтатын сөзі, кім артық саған мен бәлде, құр боларың ба өзі? Олардың көзі жайнайды мені көрсе, байки тілдесіп бізбен сәл ғана уақыт бөлсе. Ақмақ соны түсінсе достарына сенбеседі, құр боларың емес мені таңдайтын еді.
Біздің махаббатымыз бітпейтін мелодрама, қоршаған адамдар қаптаған голограмма. Олардың сөздері мағынасыз фонограмма, қоштасып барамыз біздерде амал бар ма? Біздің махаббатымыз бітпейтін мелодрама, қоршаған адамдар қаптаған голограмма. Олардың сөздері мағынасыз фонограмма, қоштасып барамыз біздерде амал бар ма?